kastrojčnika.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі.
Сьогодні у Бішкеку відбувся саміт керівників країн СНД. У ньому взяли уділ президенти 9 країн Содружності. Азербайджан був представлений прем'єром, Україна – секретаром Ради безпеки. У саміті не взяла уділ Грузія, яка виходить з СНД. Олександр Лукашенко прибув у столицю Киргизстану з молодшим сином Миколаєм. За подією сачив Валер Каліновський.
У першиню у штогодовому саміті СНД не взяла удзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жнівні гэта году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў.
Сегодня ждем, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго керовники краины СНД разглядели каля 20 пытанняў. У приватности домовіліся супольными намаганнями пераодольвать наступствы глобального финансового кризису. Президент Кыргызстану Курманбек Бакиев поведомил, что вырашено створить працовную группу для анализа ситуации у сусветной экономики.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а еще, если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу увойдуць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожны, знову ж, по-розному залежыць ад сусветных рынкаў.
Мяркуе эканаміст Александр Чубрык. Як ужо было адзначана, на саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку Беларусь прадстаўляюць два Лукашэнкі. Дагэтуль Александр Лукашэнка браў з сабой малодшага Міколку пераважна ў паездкі па Беларусі, а вось на міждзяржаўныя перамовы хлопчык патрапіў упершыню. Ці адпавядае афіцыйнаму пратаколу прысутнасць дзіцяці кагосьці з кіраўнікоў на такога кшталту мерапрыемствах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтаксама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Мікалая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, ён на сабезе будзе сядзець. само.
Протоколу такое не совсем отповедает, мягко кажется.
Не отповедает.
Может, это был лорд Белл, прокладать руку?
Подается, что так. Там, ну, просто ж когда хлопца выкористовывают.
Колишній начальник Головного державного правового управління адміністрації президента Олександр Пласкавіцький так само каже, що такі поводзіни Олександра Лукашенки не стосуються ні з правовими, ні з етичними нормами, і на гэты момент яны безпрецедентныя.
Нельга так виховувати хлопця, але що робити, шкода малого.
Саме маленство втягується вже в велику політику.
Ні, він в велику політику не втягується, але це називається розбещувати. Уявіть себе, що буде далі. Коли він побачить, що цей малий хоче править, ви почитайте історію цара Ірода Великого, що буває у таких випадках. Коли хтось хоче до такої моці править, і він любого, хто хоче це робити, буде уявляти себе як конкурента, збавляти при першій можливості. Це моя 100% впевненість. На мій пункт гледження не відповідає дипломатичному протоколу, а малого шкода.
Еще до первого заявления Миколки на публице, подчас летошнего субботника в спортовом комплексе «Менск-Арена», Александр Лукашенко загадково отказывал на пытании про махчимую передачу улады у спадщину комусь из сынов. У приватности он казал, что было бы неразумно робить ставку на некого слабейшего задейного президента. Але при этом удокладнял, что керовать Беларусью будет молодшенький. Уникальный человек, при этом зазначал Лукашенко. І ось уже тягом полтора года без молодшого Миколки не обходится практично ніводная поездка керівника країни у регіони, а гэтым разом горизонти поширилися до Середньої Азії.
Наведники нашого сайту активно коментують гэтую тему. Один з їх пише, по-моєму, ще нідзе ніводзін керівник держави не афішував своє позашлюбне дитя. А коли дитя народжене у шлюбі, то треба представити і його маті. Інший наведник сайту пише, не чапайте ви дитя, узяв батька з собою і правильно зробив. Більш подробязно за глядом дискусії на нашому сайті ми познайомимо вас пізніше.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшты і Іўёўскага району. Кошты на каўбасу доходять до 30 тысяч. Дорогу у поселку не адрамантуюць, видать, уже ніколі, як і вулічнае асвятлення. А галасаваць гонять, ніби быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Учора Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Паводле намесніка міністра замежных справ Беларусі Валера Варанецкага, гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту рух у правільным накірунку. Як каментуюць палітыкі ў Менску рэзалюцыю Еўрапарламенту, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня комісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чэргенец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што метад дыктату ультыматумаў ўжо кануў у гісторыю. Спадар Чэргенец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і знявагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения и моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Паводле спадара Чэргенца, Беларусь доказала, што праводзіць шматвектарную палітыку і зацікаўлена ва ўсталяванні найлепшых дачыненняў з Еўропай. Чаго ён чакае ад Рады Еўразвязу?
Чакаю
аднаго, каб яны ўжо прачнуліся і сумленна разабраліся са сваёй пазіцыяй і пазіцыяй Беларусі. Я ўпэўнены, што яны заўважылі б, што многа агульнага і ў імкненні бакоў развіваць стасункі і ў жаданні Беларусі будаваць стасункі з еўрапейскай супольнасцю як мага вышэйшага ўзроўню, што мы гатовы да супрацоўніцтва. А тыя прыдзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. І прагматызм, і больше давер сыграюць сваю ролю. Лідер Еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч мяркуе, што Еўропа спрабуе змагацца за Беларусь.
На фоне падзей у Грузіі спрабуюць не аддаць Беларусь Расіі. Але ўвогуле ўсё ўпіраецца ў адну праблему – наяўнасць у Беларусі выбараў. І коли вибору нема, а їх при гэтай уладзе і при гэтым кіраўніцтву не можа быць, то урэшце-рэшт усё вернецца, кажуць, на сваё кола. Адзінае, што Лукашэнка здолее выкарыстаць памкненне Европы, каб папалохаць Расію і працягнуць жыццё свайго абсалютна нежыццяздольнага самастойнага рэжыму. Калі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў на вышэйшым узроўні пачнуць сустракацца асабіста з людзьмі, якія нясуць адказнасць за тое, што адбывалася з нашай краінай, у тым ліку за знікненне людзей, за збіццё людзей, то гэта будзе сведчыць пра тое, што Еўропа адыходзіць ад тых ідэалаў, на якіх яна будавалася, хаця б у стасунку з Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што рэзалюцыя Еўрапарламенту не адпавядае яго спадзяванням, бо грунтам працы Еўрапарламенту павінна быць вернасць еўрапейскім маральным каштоўнасцям. Спадар Вячорка таксама адзначыў, што не бачыць ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка становіцца незалежнікам.
Гэта свайго роду водгук на салодкія абяцанкі Лукашэнкі перад так званымі выбарамі. Але ні ў якім разе не адказ на тое, чым была ўласна гэтая псеўдавыбарчая кампанія. Сёння адзіным рэальным крокам Лукашэнкі ёсць вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу, насамрэч вязняў больш, і ўсё. Так званая выбарчая кампанія не стала абсалютна ніякім крокам.
Мяркуе Вінцук Вячорка. А як вы ставіцеся да прапановы адмяніць санкцыі супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, дазволіць ім уезд у краіны Еўразвязу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? А почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должны принимать.
Глубоко положительно, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фіолетова. Пускай бы лучше б народом занимались, а не в Евросоюз ездили.
Чиновникам было заборонено наведывать краины Евразвязу за пэўныя учынки. Пакуль ніякага паляпшэння не адбылося. Весь размова про то, как гэтыя люди, якія працуюць супраць дэмакратыі, якія парушаюць правы чалавека, могли наведывать Евразвяз, могли свободно ездить у Европу. Это не зусім правильное решение.
Такие отказы мы почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основная тема дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзел у Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. Працягваем праграму. 10 кастрычніка ў Еўропе адзначае дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь засталася адзінай у Еўропе краінай, дзе смяротнае пакаранне не адмененае і досыць часта ўжываецца. Ці можа Беларусь у хуткім часе адмовіцца ад гэтага віду пакарання? Перадае наш корэспандэнт Алег Рудзіловіч.
На пачатку году ў Беларусі былі выкананыя смяротныя прысуды тром лідарам гэтак званай Марозаўскай групоўкі – Сергею Марозаву, Валеру Гарбатаму і Ігору Данчанку. Іх абвінавацілі ў крадзяжах, рэкеце і забойствах. Вядома, што асуджаныя звярталіся з просьбай аб памілаванні да Александра Лукашэнкі, але ім было адмоўлена. 6 кастрычніка прыйшло паведамленне пра яшчэ адну смяротную кару. Быў выкананы прысуд Гомельскага абласнога суду адносна жыхара Гомелю Паўла Ленага, якого прызналі вінаватым у згвалтаванні і забойстве 9-гадовага хлопчыка. Стаўленне грамадзян Беларусі да смяротнага пакарання супярэчлівае. Паводле афіцыйных звестак, на рэферэндуме 1996 году супраць адмены смяротнай кары выказались 80% удзельнікаў пытання. Звычайна за такія жорсткія захады рашуча выступаюць сваякі пацярпелых. «Ён не варты жыцця, мне было б цяжка жыць, калі б я ведала, што ён недзе яшчэ жывы». Гэтыя словы Наталі Маладзецкай, маці забітага ў Гомелі хлопчыка, цытавалі медыі пасля суду над Паўлам Леным. Між тим, у Білорусі люди часто скаржаться на негуманні, надзвичай жорсткі парадки у турмах. Відомий білоруські правоборонці Олесь Беляцький переконаний, що поміж гэтымі парадками і тим, що в Україні захаванне смертне покарання, існує виразна сувязь.
Я впевнений, коли б у нас була припинена ця міра покарання, тоді б сама система покарання була б значно більш гуманна, чим вона є на сьогодні. Це певний символ, такі самі так, як герб. Ось смертне покарання – це певний символ той былої совєтської системи. Ми тут залишилися у гордій одиноці, навіть Узбекистан з цього року припинив вживання смертне покарання. Тут ми мусимо добиватися від білоруського влади все ж таки спинення цієї варварської, по сутності, норми.
9 кастрычніка Европарламент у своїй резолюції по Білорусі знов заклікав улади країни припиніть діяння смертної кари. Чи може білоруський урад прислухатися до гэтых заклікаў? Микола Статкевич, один з лідерів білоруських соціал-демократів, такого повороту не виключає.
Отмена смертного покарання не погрожає стабільності сьогоднішньої влади. Основні критерії тих людей, які зараз знаходяться во владі, не некі переконання, не новопраціональні інтереси, а самозахование скаля влади. Все равно небезпечних, особливо злочинців, і у будущому, можливо, небезпечних для їх конкурентів, можна ізолювати і так. Смертне покарання відповідає психології цих людей. Але коли приспічить, ось політв'язнів визволили, то більше, чому не відбитися.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо Микола Статкевич. Поводле офіційних звісток, з 1997 року у Білорусі було виконано болей за 160 смертних присудов. Відомо тільки про одного осудженого на смертне покарання, якого своїм указом помилував Олександр Лукашенко. Ну а зараз наше питання. Білорусь – єдина країна у Європі, де заховалося смертне покарання. Як ви до цього ставитеся? Отказують жихари Могильова.
Может, у них условия жизни какие-то другие, может, у них это не так развито. Но я хочу сказать, что я когда у нас посмотрю даже вот за убийство, одному дают 4, другому 15, 25 дают. Так что тут, конечно, трудно нам судить.
Очень отрицательно. Мы должны идти в ногу с мировым сообществом и по новым стандартам, по новым технологиям решить. Тогда мы придем к нормальному обществу.
Я думаю, что даже в других странах рано или поздно они могут тоже к этому вернуться. В чем дело? Сейчас такая ситуация, что жить все красиво, и их это толкает, как говорится, на преступление. Именно вот эта нехватка этих финансовых отношений.
Отношусь отрицательно. Так и считаю, что жизни лишать человека не может никто, в том числе и государство.
Почему? И Россия же уже. Город опять мост восстановит. Нужно, чтобы и осталось. Как-то воспитывать надо людей, особенно беспредельщиков.
Нет, совсем не напрягает. Я считаю, что человек, если он идет на преступление, значит, он должен знать, что его за это накажут. И накажут строго. Каждый должен отвечать за свои действия.
Я ставлюся одному. Житё дает нам Бог, и одобрять его может только Бог. А лишь человеческого пункта гледжения, усилякое забойство, мусит быть отвечено.
Тоже не от нас зависит, наверное. Я вообще-то считаю, что ее надо сохранить, смертную казнь. Но каждому расплата должна быть адекватная.
Смертная казнь, честно говоря, смотря для кого, напрягает именно то, что один в Европе, как, не знаю, как топливно прищичило.
Наоборот, это хорошо. Иначе вы убивали людей безнаказанно, не боялись ничего. Пусть будет правильно.
Я отрицательно отношусь. Например, эвтаназию можно было бы оставить как самый гуманный вид казни, и что некоторых людей уже просто не исправишь.
Як ви ставіцеся до того, що у Білорусі єдиній країні у Європі дагэтуль практикується смяротне покарання? Ми почули адкази жыхароў Магілёва. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжа свободи.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпушчыну праходзіць чыгунка, бадай уся моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпушчыне няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа у выбарчую вёску Клыпушчына, што на Койдынаўшчыне.
Подорожные нататки Виталя Сямашки с Клыповщины вы почуете хвилинов праз 20. Громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні майстер, химик, технолях з Новополоцкого акционерного товариства «Полимир» Владимир Кунцевич. Разом з Нафтаном Полімір у свій час посприяв узнікненню і розвитку міста. Сьогодні Володимир Кунцевич поділиться своїми розвагами про назви вулиць родного Новополоцку.
Я люблю многі городи. Яны розныя. Люблю Гародню і Віцебск. Вельмі падабаюцца Браслаў і Пінск. Заўсёды захапляюся Вільні. Люблю бываць у Варшаве. Сапраўды не люблю Москву. Але сёння гаворка пра родны Новополоцк. Некалькі гадоў назад я напісаў шэраг артыкулаў пра горад пад назвай вуліцы майго дзяцінства. Пра змены, якія адбываюцца з вуліцамі, я заўважыў неадпаведнасць назваў. Часам можна падумаць, што ты знаходзішся ці ў Рязані, ці ў Казані. Калініна, Кірава, Рэпіна, Левітана, Гайдара, Камсамольская, Дзяржынская. Такие дзячі, як Калінін і Дзяржынскі, ніколі не меў, да і дзякаваць Богу, не мог мець дачынення до нашага горада. Не менш бязліка выглядаюць яшчэ одна група назваў: дружба, юбілейная, алімпійская, сонечная, радужная, большая, радужная, малая, надежды. Назвы гэтыя выдумлялі недзе ў партыйных галовах і, відаць, за межамі Беларусі. Сучасным жа кіраўнікам усё яшчэ не хапае смеласці прывесці назову ў адпаведнасць з рэчаіснасцю. А каб ушанаваць імёны знакамітых беларускіх дзячоў, дык, відаць, і гаворкі пакуль не можа быць. На маёй памяці толькі аднойчы, у 82-м годзе, былі перайменаваны вуліцы Піянерская, да частка паркавая, адпаведна ў вуліцы Янкі Купалы да Якуба Коласа, да стагадовага юбілею славутых песняроў Беларусі. Але, ізноў жа, гэта былі рашэнні больш высокіх чыноўнікаў. Гарадскім саветам была аднойчы створана тапанімічная камісія. У выніку тэтанічнай дзейнасці трамвайны прыпынак «Третья школа» быў перайменаваны ў універсітэт. Помнік чальцам гэтай камісіі, відаць, ніхто не паставіць. Вось, з чым пашанцавала Новополоцку, дык гэта з назвай цэнтральнай вуліцы. Гэтая вуліца больш, чым палова горада, а назва ёй маладзёжная. Напэўна, спачатку архітэктар не планавалі ёй такі грандыёзны памер, і ніхто не дадумаўся тады назваць яго якім-небудзь імём бальшавіцкага правадыра. Паміж іншым, магу зазначыць, што Новополоцку ніколі не было помніка Леніну, вуліцы Леніна ды плошчы Леніна. І гэтым я таксама ганаруся.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Уладзімір Кунцэвіч, якога вы толькі што чулі, сёння будзе госцем «Начной свабоды». У начных доследах сёння пра тое, чаму людзі, беручы шлюб, не вянчаюцца. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці вянчаліся яны. А таксама прагучаць рэпартажы з горадні, дзе адбылося адкрыццё музею пажарнай службы, і з вёскі Залесся, што пад Смаргонню, сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. А зараз званкі на свабоду. Слухачы гаворыць пра расследаванне справы выбуху 4 ліпеня, пра выбары, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Прадпрымальнік Алей Смакаю адкажа на пытанне, ці абавязаны ўсе гандляры мець касавыя апараты і як можна засцерагчыся ад падману на рынках. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Днямі з камеры следчага ізалятара на волю выйшаў яшчэ адзін з дапытаных у крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы 4 ліпеня. На дадзены момант падазраваных няма, паведаміў кіраўнік аддзелу інфармацыі Менскага ўправлення ўнутраных справаў Александр Ластоўскі.
Зиновьев, думаю, в незаконных задержаниях заявительское ЧП самого Наумова и обвинят. Это же закон диктатуры. Дякую.
Слухачы працягваюць разважаць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, якія адбыліся 28 верасня. Нагадаю, што ніводзін з апазіцыянераў у парламент не патрапіў. АБСЕ заявіла, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам.
На конт выбараў шмат нагаворана пра выбары. Слухачам радыё «Свабода» і простым выбарнікам вядома, колькі якіх выбараў было в апошнія 14 гадоў. Былі і шляхетныя, і элегантныя, і гістарычныя. А якія будуць чарговыя прэзідэнцкія, ці разломістыя, ці апошнія стратэгічныя, ні палітолагі, ні эканамісты, ні ўладныя вертыкальнікі, ні ўсход, ні захад, ніхто не ведае і не можа ведаць. Ведае толькі адзін наш першы і мусіць быць апошні прэзідэнт Александр Ігоравіч. Ему драгеліста смяецца, прыгожыя свае вусы. Павел Васильевич, ветэран, Мінск.
Слухачы «Свабоды» дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Это Татьяна Борисовна Сіпоїчу. Видать, дрянная справа у нас с бюджетом. Коли вирішено продавать россиянам четвертый найбуйнейший Осіпоїчих завод, филиал МАЗа. Наш автозавод дал працу остатним рабочим, яких выкинули после продажи трех попередних. Там же знаходила себе заробок и молодь, и ни одного нового места працы. А мы все трубим про розквіт рынкового социализма.
На улице Карла Липкнехта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Наша слухачка цікавиться.
Коли гандляры на рынках установят электронные ваги и будут различиваться чеками за реализованную продукцию. Існуют многие выпадки подману покупников. Нина Ермолинска, город Солигорск.
Отказывая один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев.
Что тычется гандляров на рынках, які гандлюють у нас или у гандлевых родах, то им не потребны на сегодняшний момент кассовые аппараты. Это были змагання предпринимальников не супроц, як таковых кассовых аппаратов. Хотя и проблемы там с электричностью, с аккумуляторами, зарядкой. На каждом рынке повинны быть контрольные весы. Если нет, то треба подойти до контролера, где можно перемерить, если не доверяете той кропке, где нам были.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Прогучав огляд дзвонку на свободу, адразу пасля выпуску навінаў адказы на вашыя лісты.